Maatewos 4:10.
Guyyuma san Yesuus manaa ba'ee dhaqee abbaayaa Galiilaa bira ta'e. Gumii hedduun isa biratti walitti qabannaan inni hobboloota akka keessa seenee barsiisiisaaf ta'e. Kolbaa hedduullee qarqara abbaayaa dhaabbatteetti iyyu. Inni mammaasaan waa hedduu isaanitti himuutti ka'ee.
Caqasa nami tokko sanyii facaasisaaf ba'e. Inni adu facaasuu sanyiin garii karaa keessa harcaate. Simbirree ledhuttee qocattee nyaatte. Sanyiin dhibii lafa dhakittii addee biyyee guddoo hin qabne irra buute. Biyyee gadi fagoo waa hin qabneef ariifattee muute. Yennaa aduu itti baate ammoo qoorte. Hidda gadi fagaate waa hin qabneef godde. Sanyiin garii qoree keessa buute. Qoreelle guddattee ishii huute. Sanyiin dhibii biyyee dansaa irra buute. Gariin midhaan dhibba, gariin midhaan 60, gariin midhaan 30 buute. Nami gurra qabu dhaga'uuti.
Jedhe achiin duuba barattooti gara Yesuusii dhufanee.
Ati maaf mammaasaan kolba'aatti dubbatte?
Jedhanee gaafatane. Yesuusi deebisee.
Dhossaa mootummaa Waaqaa akka beettanu isiniif kennanteerte. Isaaniif ammoo hin kennan. Ka qabuuf itti dabalantee hin kennantiif bacaalle hin qabaata. Ka yoo hin qabne ammoo wanni inni qabuyyuu isa irraa hin fudhatante. Wanni ammammaasaa isaanitti dubbadhuuf isaa adu ilaalanuu hin dhaggan. Adu caqasanuu hin dhaga'an yookiin hin hubatan. Maarre raagi Isaayaas dubbate isaa irratti muummo'eera. Wanni raagamelle isin hin caqattan ammoo hin hubattan. Hin ilaaltan ammoo ijjumaa hin dhaggitan. Qalbii isaanii waan sigiddeef gurri isaanii hin dhaga'u. Ilti isaanii dunuunfatteetti. Maarre isaa ila isaaniitiin hin ilaalan. Gurra isaaniitillee hin caqasan. Qalbii isaanii itilleen hin hubatan, hin deebi'anullee. Anille silaa isaa hin fayyisaay.
Jedhe
ammoo ilti teessaa waan dhaggituu fi gurri keessanille waan dhaga'uuf isin kabadhaatan. Handhugaa isinitti hima. Raagoti hedduu fi kolbaan balchooti hedduu waan isin dhaggitan dhaggiisaaf halchanee ammoo hin dhaggin. Waan isin dhageettane dhaga'iisaaf halchanee ammoo hin dhageen.
Yesuus itti dabalee.
Hiikkaan namicha sanyii facaasuu maa akka ta'e dhaga'a. Nami jecha mootummaa Waaqaa dhaga'ee hin hubatiin akka sanyii karaa keessatti facaafanteeti. Hamaalessi dhufee waan gadhaa isaa keessatti facaafan butata. Sanyii lafa dhakittii irratti facaafante nama jecha dhaga'ee yoosuma gammadaan fudhatu. Ta'uu malee inni hidda hin qabu. Yennaa qofaafi jabaata malee sababa jechaatiif yennaa rakkoo yookiin miidhaan kaatu inni yoosuma gufata. Sanyiin qoreelee odduu buute sun nama jecha dhaga'u ammoo yaaddoon lafa tanaatii fi jaalalli durummaa jecha hudha. Midhaalli hin buusu. Sanyiin biyyee dansaa irra buute ammoo sun nama jecha dhaga'ee hubata. Ka dhugumaan midhaan buusu. Tokkochi midhaan dhibba. Ka dhibii midhaan 60. Ka dhibiil midhaan 30 buusan.
Yesuus mammaasa dhibii isaanitti mammaakee.
Mootummaa ol gubbaa nama fichaa ifii keessatti sanyii dansaa facaase tokko wal fakkaatti. Yennaa nami marti rafe ammoo diinni dhufee odduu qamadiititti jigidaa facaasee deema. Yennaa qamadiin lattee midhaan buutte jigidaalli mul'ate. Tajaajiltooti abbaa fichaa ala dhufanee, gootta fichaa keeti keessatti sanyii dansaa hin facaanne, jigidaan kun eessaa dhufere jedhaneen. Inni deebisee kan akka godhe diina jedhe. Tajaajiltooti deebisanee nuuti dhadhee akka bubuqqinnu barbaaddaare jedhaneen. Inni ammoon deebisee waawo jigida buqqisiisa irratti qamadii waliin buqqittan. Haga yennaa haamaatitti jigidaa fi qamadiille walumaan guddatanuuti. Yennaa haamaa awwarra haamuun akka gubamuuf dursa ati jigidaa buqqisaa laddee laddee hidha. Qamadii ammoo gootara kiyyatti galcha jedhaan.
Jedhe Yesuus mammaasa dhibii isaanitti mammaakee.
Mootummaan Waaqaa midhaan sanaa ficii kan namni tokko fuudhee fichaa ifii keessaa facaase fakkaatti. Midhaan isii midhaan mara caalaa diqqaata. Yennaa guddatte ammoo waan fichatti facaafame mara caaltee muka teetee simbirreen dhuttee dameelee isii keessatti mana ifii ijaarratti.
Jedhe Yesuus ammallee mammaasa dhibii isaanitti mammaakee.
Mootummaan Waaqaa huukoo dubartiin takka fuutee bullaa safartuu sadii walitti matte bullaa sammara bukeessitu fakkaatti.
Jedhe Yesuus mammaasaa waan kana mara gumii dubbate mammaasaa malee waan tokkollee isaanitti hin dubbanne. Wanni raagaan
mammaasaan afaan isaa qaqqa. Dadaba biyya lafaatiin jalqabee waan dhokate dubbadha.
Jedhe tanaa muummutte. Achiin duuba Yesuus gumii lakkisee mana seene. Barattoota isaallee gara isaa dhikaatanee.
Mammaasa jigidaa fichaa qamadii keessaa nuu hiiki.
Jedhaneen Yesuus deebisee.
Ka sanyii dansaa facaasu ilma namaati. Fichaan biyya lafaati. Sanyiin dansaa ijoollee mootummaa Waaqaati. Jigidaan ijoollee hamaalessaati. Diinichi jigidaa facaase seexan. Haammaan muummee biyya lafaati. Warri haamu ergantoota Waaqaati. Akkuma jigidaan walitti qabamee ibiddaan gubamu muummee biyya lafa alletti akkasuma hin teeti. Ilmi namaa ergantoota ifii hin erga. Isaaniil warra sababa cubbuu ta'eef warra hantuu hujumar mootummaa isaa keessaa walitti qabane addee isaan booyaa ilkaan itti qaran qilee ibiddaatitti isaan gatan. Balchooti ammoo mootummaa abbaa isaanii keessatti akka adu'uu hi'ifan. Nami gurra qabu dhaga'uuti. Mootummaa ol gubbaa karra fichaa keessaa dhoofante ta nami tokko dhaggee deebisee dhoosse fakkaatti. Achiin duuba gammadaan deemee waan qabu mara gurguree fichaa isaan bitate. Ammallee mootummaa ol gubbaa daldalticha dooqa dansaa bitatiisaaf barbaadu fakkaatti. Daldaltichi dooqa gatii guddaa tokko yennaa dhaqee waan qabu mara gurguree dooqa isaan bitate. Ammallee mootummaa ol gubbaa caccoo qurxummii ta'abbaayatti afanee qurxummii adda addaa duudii qadde fakkaatti. Caccoo yennaa guutte isaan gara cina'aa harkisanee gatteeanee qurxummii dadansaa saaxaraa keessa kehatanee babadduu ammoo gatan. Yennaa muummee biyya lafaallee akkasuma hin teeti. Ergantooti Waaqaa dhuttee warra hamoota warra balchoota irraa gargar baattee addee isaan booyaa ilkaa itti qaran qilee ibiddaatitti hin qolaansan.
Jedhe Yesuus.
Kana mara hubattaniirtanii?
Jedhee isaan gaafate. Isaan deebisane. Jedhane innille isaaniin.
Tanaafi barsiisaan seeraa ka mootummaa ol gubba'aatii fileen je. Abbaa manaa kamee mana ifii keessaa waan haari'aaf waan dullattii gadi baasu fakkaata.
Jedhe. Yesuus yennaa mammaasa kana fixate addeessaan lakkisee deeme. Inni gara biyya ifii dhufee mana waaqeffannaa Yihudootaa keessa barsiise. Warri isa dhaga'elle baaseffatanee.
Namichi kun qarummaa tana eessaa dhaggate? Bilbaasi kunillee maal?
Kun ilma namicha muka bocuutii moti? Haati isaa Maaram jedhantii moti? Obboleeyyaan isaalleen Yaaqoobiif Yoseef Simooniif Yihudaa moti? Obboleettoota isaallee Martinuu Noolii jiranii moti? Inni waan kana maraa eessaa dhaggate?
Jedhane tanaaf isaan isa tuffatane. Yesus ammo isaani
raagan tokko addee dhibitti malee biyya ifiitiif mana ifii keessatti ulfinna hin dhaggatu
jedhe. Sababa dhugeeffatiisa dhaba isaaniitiif inni bilbaasota hedduu achitti hojjanne.